Yepliyer adatlı radio tem. Ertirinin xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2017-nji ýylyň 20-nji dekabr hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegini başlamadan ozal täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanyşdyrýarym. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 18-nji dekabrda Birleşen Ştatlaryň Hytaý we Ortet bagtynda Hasberg pozisiýasyny göz öňünde tutýan täze milli strategiýasyny ma'lum etdi. Emma Washingtonyň öz milli bähbitlerini gorumak bilen bir wagtda bu iki dünýä güýji bilen ajaýyp partnerligi gözleýänligini bellädi. Birleşen Ştatlaryň prezidentiniň Washington deden uly göwrümli çykyşynyň ideýany aktamyň çabeden strategik dokumentinde Trump realizm we Amerika birinji milli howpsuzlyk ýörelgeleriniň öňe sürüljekdigini aýtdy we özünün öňkü prezidenti terrora garşy göreş Demirgazyk Koreýa we Eýran bilen bagly meselelerde tanqid etdi. Şeýle-de Trump Birleşen Ştatlaryň ýol başçylygyndaky koalisiýanyň Irakda we Siriýada Islam döwleti toporuna garşy söwüşlerini makullady we Pakistanyň terrora garşy göreşde has aýgytly bolmalydygyny bellädi. Birleşen Ştatlaryň milli howpsuzlyk boýunça täze strategiýasynda Hytaýyň we Ortetiň Amerikanyň kuwatyny täsirine we bähbitlerine pätkil dürüdýänligi we Amerikan howpsuzlygyna we awadançylygyna ziýan ýetirmäge synanşýanlygy bellendi. Serhetsiz reporterler guramasy 2017-nji ýylda dünýäde 65 sanly profesional jurnalistiň, raýat jurnalistiň we media şäheriniň öldürilendigini aýdýar. Media boýunça gözekçi guramanyň 19-njy dekabrda çap eden maglumatyna görä, 50 profesional jurnalistiň Barat San soňky 14 ýylyň dowamında iň pes görkezüji bolup durýar. Serhetsiz reporterler guramasy görkezüjiniň peselmegini uruş sonalarynda işleýän jurnalistleriň türgenleşik derejesiniň ýokarlanmagy bilen baglanyşdyrýar. Maglumat Tebepat olan 65 reportördün 39 jurnalistin öldürülünlüğü ya da gönüden nişana alınandığı galınların huvadın edilen hücumlar top oku ya da canın geçen hücumçinin zarbası yalı hoplu yağdayın pidatı olunluğu aydılar. Orşu vatan Siriya jurnalistler için in hoplu yurt olmağında galiyar. Bu yerde 2017 yılda 10 kısanı jurnalistin vepat olunluğu aydılar. Irak'ta 8 jurnalist helak olupdır. Orsiýetiň çaly çykdy guman edýän Norwegiýalygyny saklaýanlygyny we onuň orsiýetliden gizlin dokumentleri alan soň tutsak edilendigini 19-njy dekabrda resmiler habar berdiler. Frotberg Moskwanyň Lefortowa etrap suwdunyň 6-njy dekabrda çykaran karary esasında tutsak atynda saklanýar diýip suwdun metbugat wekili Ekaterina Krasnova salgylanyp Interfax agentligi habar berýär. Orsiýetiň media maglumatlarynda ada gyzylmady resmi salgylanyp Bergiň orsiýetiň harby deňiz güýçleri barada gizlin maglumat atlary alan pursadunda ele talnandygy we onuň şol dokumentleri Norwegiýanyň hem Birleşen Ştatlaryň aňtaw agentliklerini gowşurmagy planlaşdyrandygy guman edilýär. Interfax agentligine görä Orsetiň häkimetleri Berge dokumentleri noýabryň aýagynda dönüklükde guman edip tutsak eden Aleksey Jitnyuk tarapynyň berilen bolmagyny guman edýärler. Norwegiýanyň media 62 ýaşly Bergiň öňkü serhet inspektorydygy we Norwegiýanyň daşary işler ministrliginiň oňa ýardam bermek boýunça iş alyp barýanlygyny habar berdi. Европа Билелешиги ва Кыргызстан тезе кетераплин алалышы коюнчы гепляшиклера башладылар. Европа Билелешигинин 19-нчы декабрда глан этмегине өре, Билелешигин дашары сиясат ончы ол баштасы Федерико Могерини ва Меркази Азия билен гатнашыклары Синедиан бөлүмүнүн үдери Люк Дивайн, Кыргызстанын дашары иштер министринин орунбасары Эмиль Кайкиев билен гепляшик кечириптир. Могерини ноябрь айында Бишкекте кечирген кепляшиклеринде кыргыз ресмилери амбициялы реформалардын күн тертибин пайдаланыштылар ва демократияны пухталандырмак, ачык айдыңлыгы ва камил долондурушу өңө сүрмөк тезе кысады мүмкүнчүлүктөрү өстүрмөк боюнча пландарын мәлим эттилер деди. Täze we giňeldilen alalaşyk bize şeýle umtylmalary mundan beýle goldamagy, Hasberg siýasy we ykdysady gatnaşyklary gurmagy we Ýewropa Bileleşigine hem Gürgistany bähwit getirmek üçin has köp mümkinçilikleri döretmäge ýol açar diýip Mogherini öz beýanatynda aýdýar. Täze alalaşyk 1999-njy ýylda gol çekilen partnerlik we hyzmatdaşlyk boýunça şertnamanyň ornuny tutar. Bu dokument siýasy hyzmatdaşlyga sowda we maýa goýumlar bilen bagly gatnaşyklara, ykdysady gatnaşyklara we nukli ötöşi golda makyali beylikin meselelere gönüktürlür deyip Evropa bileleşi gaydiyar. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün kevr tiyadiliklerle tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyariz.